Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Atsidarė danguje Dievo šventykla ir pasirodė šventykloje jo sandoros skrynia. Ir pasirodė danguje didingas ženklas, moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, on galvos 12 žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje, štai milžiniškas ugnespalvis libinas. Su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė 3/3 dangaus žvaigždžių ir nužėrė ją žemėn. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą. Prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kuriai buvo Dievo paruošta būstinė. Aš girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė, dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo mesijo valdžia. Tai Dievo žodis.
Tau iš dešinės karalienė. Padabintoji auksu ofyru, tau iš dešinės karalienė, padabintoji auksu ofyru. Tarp tavo didžiūnų yra karala, tau iš dešinės karalienė, padabintoji auksu ofyru. Tau iš dešinės karalienė, padabintoji pasiklausyk į dukrelę, pažvelk į čionai atkreip savo ausį. Užmirš savo tautą ir tėviškę savo, valdovai mylėtų gražuolio, bet jis tavo viešpats pagarbink parpuolų. Tau iš dešinės karalienė, padabintoji auksu ofyru. Eidamos jos džiūgauja krikščio į valdovo rūmus, mat žengia. Tau iš dešinės karalienė, padabintoji auksu
iš šventojo apaštalo Pauliaus 1 laiško korintiečiams. Broliai, Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmgimis iš užmigusiųjų. Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti, tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantys Kristui jo atėjimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybės ir pajėgas. Jisgi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. kai paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis, nes jis visą pajungė ir paklojo jam po kojų. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau Viešpatie.
Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Į balsiai sušuko: tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įščiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo: mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė savo nuolankę tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis, ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Marija prabuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. Girdėjote Viešpaties žodį.
Kaip tikintys žmonės, čia atvykome prie Dievo motinos Marijos su savo rūpešiais, liga, negalia, vienokiu ir kitokiu skausmu. Palydėjote artimuosius čia. Bet esame čia prie Marijos. Su mumis yra Jėzus. Ir kiek brangiai tai įmanoma, kiek tai įmanoma. Pabandykime dabar pamiršti tuos skausmo ir rūpesčių įvairius vargus, tas mintis, kurios kartais mūsų koncentruoja į save, į savo bėdą. Ir pabandykime dėmesį atkreipti į Dievą. Marijos dangų nėmimo iškilmė turi labai prasmingą dieną, kada mes galime labai praktiškai ir realiai prisiliesti prie šios tikėjimo tiesos. Kiek mes bebūtume jauni ir sveiki, kiek kartų mus pagydytų ar ištrauktų iš mirties medicina, gydytojai, mes suprantame, kad anksčiau ir vėliau žemės kelionė pasibaigs. Ir šita žemės kelionė kiekvienam žmogui varginga yra. Ir ačiū Dievui, kad ji pasibaigs. Neduok Dieve, jeigu žmogaus gyvenimas būtų labai labai ilgas. Kiek vargo žmonių gyvenime? Jaunystėje, kol dar daugiau sveikatos, vilčių, minčių, siekių ir perspektyvų, žmogus natūraliai veržiasi į gyvenimą. Taip Viešpats mus sukūrė. Nes šitas gyvenimas turi išskirtinę vertę. Bet jis nėra tikslas savyje. Jame prasideda dangus. Šitame mūsų gyvenime. Vargingame gyvenime kartais. Gyvenime, kur yra daug kančios, ligų, netekčių ir visokio skausmo. Bet šitame gyvenime prasideda dangus. Jeigu dangus neprasidės čia, jis neprasidės niekada. Taip kaip ir pradėjimo metu. Jeigu pradėjimo metu neprasidės žmogus, jo niekada nebus. Taigi žinokime, jog šitas gyvenimas, kuris yra kartu kelionė žeme, jame prasideda dangus. Dangus nėra kosminė tikrovė. Dangus yra meilės ryšiai su Dievu. Ir mūsų amžinybė nebus sąlygota nei laiko, nei erdvės, nei jokių kitų empirinių patirčių ar tai, ką gali pasakyti mokslas. Tai tikrovė, kuri nesuvokiama ir neapimama žmogaus protu ir suvokimu, kiek mokslas besivystytų. Nes tai Dievo pasaulis. Ir tik šitoj perspektyvoje mes suprantame, kokią išskirtinę vertę turi tikėjimas į Dievą. Mes kaip tikintys žmonės turbūt nelabai galėtume suprast. Bandoma tiesa ir įvairių mokslų dėka padėti žmogui, kada nėra tikėjimo, jam sunkiai sergant, pasakyti apie tai, kokia prasmė gyvent. Nežinau, kiek tai padeda. Bet tikėjimas yra ne žmogaus sugalvotas atsakymas. Tai Dievo veikimas, Dievo galia, Dievo galia, kuri netelpa mūsų supratime, kurios mes neišmatuojame. Taigi, pirmiausiai dėkingi Dievui, kad iš jo gavome gyvenimą ir turime tikėjimą į Dievą. Tai reiškia, mes turime du dalykus labai svarbius. Mes pašaukti gyventi su Dievu visada. Čia prasideda dangus, keliaujant per vargingą žemę, bet veda mus tikėjimas, kuriame šviečia Dievo žodis. Ir mes turime rūpintis tikėjimu, kad tikėjimo neprarastume, kad kas nors jo netimtų, nesuklaidintų, nesuviliotų dykumos miražais, kurių visais laikais yra daug. Keliaujant žemę, šviečia dangus. Gerai suprantame, kaip atrodo tamsi naktis arba apniukęs dangus. Bet mums visada šviečia Dievas. Ir išviečia taip, kad nežiūrint kančios, mes juo pasitikėtume kaip Jėzus savo dangiškojų tėvų. Ir štai tada mes atverčiame knygą, kuri yra Dievo žodis. Ir brangiai lygoje, lygos metu, kad jei galite skaityti, o jeigu ne, artimuosius turit, kad jums skaitytų šventą įraštą, Dievo žodį. Dievo žodis yra gyvas Dievo žodis. Tai ne vienas skirtumas yra, kada va taip užrašyta knyga mes skaitome ir kada mes skaitome asmeniškai. Tai tas pats, kai mes kalbame su savo geriausiu draugu. Mums asmeniškai kalba Dievas. Mūsų situacijoje ir mūsų varge. Emociškai. Mums gali visuomet pirmiausiai natūraliai skaudėti ir rūpėti mūsų liga, mūsų sveikata. Ypač tada, kada matom, jog jėgos silpnėja ir jaučiamės blogiau. Ir emociškai tai gali būti dėmesys ten nukreiptas. Bet tikėjimas ir yra tikėjimas, kad jis visuomet Jėzaus pavyzdžiu leidžia, kad neužlietų tą mūsų vien emocijos bangą, kad ne vieninteliai būtų. Kartais protu labai sunku išlaikyti tą pusiausvyrą. Reikalinga Dievo malonė, pabrėžiu, Dievo malonė, kuri leidžia jausti Dievo artumą, Dievo buvimą šalia. Visada. Net ir visada mūsų žvilgsnis nukrypsta emociškai į mūsų skausmą. Dievas yra šalia. Jis visada mūsų pusėje. Nes Jėzus kentėjo ir mirė, kad šitą tikrovę, kurią mes keliaujame, ją perkeistų padovanodamas amžiną buvimą. Ir čia dabar tai prasidėtų. Mums labai reikalingas kančioje Jėzaus artumas. Ir ypatingai žinau ligonių, kurie ypatingai mėgdavo ir mėgsta skaityti Jėzaus kančios aprašymą. Pagal Morkų, pagal evangelistą Matą, Luką, Joną ir vėl iš naujo. Evangelija. Labai žmogui reikalinga malda. Visada reikalinga, tai krikščionio būsena. Be maldos bažnyčios mokymas sako, be maldos žmogus negali nepaklysti. Paklaidins. Kiek žmogus bebūtų protingas, išmintingas, turintis gyvenimo patirties, be maldos paklys. Užburs. Apstatys. Malda yra, kaip bažnyčios tėvai sakė, kvėpavimas. O pabandykim vieną kartą įkvėpti ir nekvėpot kokią 15 minučių. Yra duona kasdieninė. Malda reikia atrasti. Malda netrandama susikoncentruojant į save. Malda kaip ir visas brandus, krikščioniškas. Neprietarinis tikėjimas atrandamas dėmesį sukoncentruojant į Dievo meilę. Ir gerai įsisąmoninant, vargstant iki begalybės, kol mes suprantame, kad Dievas mus kiekvieną, kokie mes bebūtume, myli absoliučiai. Ir yra mums gailestingas. Jeigu manome, kad, gal mūsų Dievas mažiau myli. Gal mes nelabai geri esam. Ne nuo to priklauso Dievo meilė mums. Dievas mus myli absoliučiai. Ir varkim tol, kol šitai mumyse nusės. Tada įvyksta didelis pasikeitimas. Tada mes prie Dievą apkabiname ne kaip abstrakciją, bet kaip geriausią draugą. O Jėzus sako, jūs aš draugais vadinu. Kiekviena iš mūsų laiko savo draugu, labai geru, brangiu draugu. Mumis pasitiki, mumis tiki. Mūsų kelionė reikalingi kiti žmonės. Branginkim, brangiai, visada santykius. Santykius. Jie visada nebuvo populiarūs. Žmogui sunku išlaikyti santykius. Jiems reikalinga nuolankumo, atsižadėjimo. Ir labiausiai, kas žudo santykius. Įvairiomis kaukėmis ir įvairiais pavidalais gundanti puikybė. Puikybė yra baisi liga. Ydų yda, kurios yra kiekvienoje nuodėmėje. Labai gudri ir mokanti slėptis. Ir turi eilę pusbrolių, tokių kaip egoizmas, savanaudiškumas, sumaterialėjimas, gundimai sėkme, palaidojant santykius. Artimo meilės darbai, kurie yra sveiki žmonės vargstantiems, yra šventumo kelias. Ir turbūt ne vieniems vaikams teko slaugyti savo tėvus. Žinot, mes visi turim savo charakterį. Su metais kartais charakteris tai vienos savybės, tai kitos pareiškėja. Kartais slaugyti tėvus nelengva. Kartais tėvai nori gyventi vieni savo namuose. Kiekviena šeima sprendžia individualiai. Tačiau jeigu kam teko brangiai slaugyti tėvus, yra mano malonės metas, nežiūrint kartais, kokia ta slauga būtų sunki. Vaikai, žinot, užauga ir bėga nuo tėvų. Ir kartais nėra laiko pabūti su tėvais. Kartais tik po kelių dešimtmečių vaikai atranda tėvus. Ypač jei kartais šeima būna suirusi. Visiems svarbu atrasti savo tėvus ir su jais turėti laiko. Ir kreip dėmesį ne į Alzheimerio pasireiškimus ar sklerozės simptomatiką, bet į tėvą ar motiną. Jie mus pagimdė ir užaugino. Visada reikia turėti šviesaus tikėjimo optimizmo, kuris nesiremia vien tik mūsų supratimu. Kartais net ir atrodo labai beviltiška diagnozė. Dar nieko nereiškia. Virš visko yra Dievas. Ir jo malonė. Labai svarbu norėti savo padėti. Labai svarbu, brangiai, kol sveiki ir gyvi esam, tausoti sveikatą. Tausoti sveikatą. Pagalvoti, ar tikrai tas rūkymas reikalingas. Ar tikrai nėra priemonių 21 amžiuje mesti rūkyti? Ar nėra priemonių išbristi iš alkoholizmo nelaimės? Ar kitų priklausomybių? Tiek pažangos. Dabar, brangiai, labai norėčiau padėkoti visiems medikams, nekartą teko matyti slaugių, medicinos sesučių darbą. Plauna, valo, kloja lovas. Tai, ką teko matyti, nušvento gyvenimo žmonės. Jūs taip pat tikrai matėt. Jos dirba už labai mažą atlyginimą. Kasdien. Pagarba visiems gydytojams, kurie tikrai pasišventusiai, profesionaliai mus gydo. Už jūs meldžiamės, mėly medikai. Kad jūs neapsiprastumėt. Mašiną remontuoti, teologinį straipsnį parašyti, mūryti, dažyti. Taip, svarbu, visą tai reikalinga, kiekviena profesija. Bet gydytojai prisiliečia prie žmogaus. Ir gydyti ne taip paprasta. Dievas mums davė labai protingą organizmą. Masto ne tik mes, mūsų protas, masto mūsų ląstelės. Susikalba. Ir kiekvienas žmogus labai individualus, nežiūrint bendrumo. Ačiū visiems, kurie rengia būsimus gydytojus. Perduoda profesionalią patirtį profesoriams, mokslininkams, kurie kartu perduodami žinias, perduoda ir tai, jo gydytojas, kaip ir bet kurios kitos ryties žmogus, yra žmogus. Ir jis prisilies ne prie technikos, ne prie kompiuterio, prie žmogaus. Su viltimi ir su pasitikėjimu. Grįžkime, brangieji, į namus. Ir visada, kada bėda, liga, skausmas, žinokime, kad Dievas yra šalia. Eilė žmonių atvyksta į Kaišiadorių katedrą prie Teofiliaus Matulionio. Ten užrašomos intencijos ir tomis intencijomis aukojamos šventos mišios kiekvieną sekmadienį vakare 18 valandą. Ir trys pagrindinės intencijų grupės, kurias užrašo žmonės, tai pirmiausiai meldžia sveikatos. Antra intencija – meldžiasi už šeimas. Ir trečia intencija – prašo išsivaduoti iš įvairių priklausomybių. Teofilius yra ir liks kalinys ir kankinys šventasis. Ir žmonės prie jo, kai buvo beatifikacijos metinės, jo sarkofagą apkabindavo kaip draugą. Neįsivaizdavau, kad taip žmogus gali apkabinti sarkofagą. Kaip gerą draugą. Tegul jūsų parapijose kunigai turi visuomet meilės ir jautrumo. Ypač sergantiems. Aplanko. Aplanko parapijos žmonės, o ligonių patepimo sakramentą, kuris yra malda prašant pirmiausiai pasveikti, tai ne paskutinis patepimas, o ligonių patepimas. Tai prašymas, kad Dievas gydytų. Ir visi kunigai gali paliudyti, iš savo kunigystės patirties taip pat, kur tikrai pakilo medikų atrodytų specialistų ligoniai laikyti beviltiškais. Dievui nėra negalimų dalykų. Ir patys nebijokite priimti turėdami parapijos klebono kortelę arba kreipdamiesi namie į savo kleboną ir kitiems pasiūlyti. Nebijokite pasiūlyti, nes jūs siūlote Dievo pagalbą. Tegul mus visuomet Dievo motina Marija, jos meilė ir globa mus priglaudžia kaip savo vaikus. Ir visuomet drąsiai kaip vaikai patikėkime jai viską, savo gyvenimą, o ji yra Dievo motina. Amen.